Amerika Uyghur Cemiyeti'nin Amerika'da Xitayçı çıkıdığan Beijing Baharı jurnalı bilen birge edip bargan Uyghurlar meselesi hakkıdaki muhakeme jığın hakkıda tünügünki programımızda malumat bergen edok. Bugün mezkur jığının ahval hakkıdaki programımızdan davabını anlatımız. Niye yürükte ötken şembe günü ötküzülgen jığının çüştenkenki gün tertibigi Amerika Uyghur Cemiyeti'nin reisi Nuri Türkel riyasetçilik kıldı. Жығында Тайван, Хонконг, Канада, Америка, Отрасия, Түркия, Европа қатарлық дөйлет вәр ойынлардың келген сиясы палиетчілер, мұтәхәсіслер вә кішілік оқуқ палиетчілері ұйғыр мұстақылық әркеті білен кішілік оқуқ вә демократияның мұнасөйті үстеді дәуімліқ мұзакірелі парды. Түштенкенке күн тәртіп ойчы 1989 жылдекі Бейджин Тянанмен оқуғычылы әркетінің рәхбәрлерден Шамшауде сөз қылып, ұйғырлардың әпі сұрайдығылықын білдірді. Мен бір қамилеті болу сүпітін біле ұйғырларының екін қиырым әсірден көпірек вақыттен бері Қытай Компартиясының бұзғыншылық әзиян кәшкі ұчырабат қалдықыдың номыз қылымен вә бұ мұнасу әтпілін әпі сораймен. Бірақ Шаншауджи Шарқы Түркістан мәселесіні алды білен кішілік оқуқ мәселесі деп қарайдығалықыны білдірді. Оның мәселесі бұл жердегі бірінші мәселе кішілік оқуқ мәселесідір. Бұл жерде кішілік оқуқ игілік оқуқтың үстін тұрды десек болады. Өз тағдырын өз әл қылыш мәселесі меніңше ішкінші мәселе. Бірақ Шаншауджи өз тағдырын өз әл қылыш мәселесіге қарта Қытайлар іштіде оқшымаған пікірлер барлығын ілгері сүрді. Шаншауджи демократиялышының әмі мәселені әл қып кетемейдіғылығын әскерті мұндақ дейді. Қытайда демократия болмаса, милли мәселені әл қылыш мүмкін емес. Бірақ демократия бүтін мәселені әл қыламайды. Демократияның келеші білен милли мәселе жоқалды деген болмайды. Қытай демократияға көшкен тағдырда ұйғырлардың қандай жолды меніш мәселесіне дұш келедіғалығын ілгері сүрген Шаншауджи мәселенің негізі ұйғырлардың қандай жол талайдығалығы да деп көрсетті. Милліларының Қытайларының қейлі көпчелігі, милліларының мұстақылық мәселесіге соғақ қалдық ә бараверлік нұқты нәзір білі муамелі қылыш ойығы егемес. Америка Йел университетінің шәріқ тілдері лектория доктор Қахар Барат ұйғыр милли марыпының қытайлаштырылышы ә милли мәдениет мәселелері үстеді тоқтылып, ұйғыр милли марыпының өтмеші вә азыры. Мәдениет ассимиляциясы келтіріп шығарған сәлби ақыбетлерін отырып қойды. Умында қайды. Өтмішті Манжу қалдықты да Гоминдан өкіметінің үзіл тосалығысы көшірған заманеви ұйғыр милли марипі, заманеви Қытай милли марипіден бұрын башланған. Қытай өкіметінің ұйғыр милли марипіні омымүзілік жәкілешкі башлығалықыны тәкілген Қахар Барат, Қытайларының ұйғырларының өзі чығалған башқы милетлер мәдениетіні кәткікі сиясыты, кәлгесі де егір ақыбетлерінің кәлтіріп шықырышы мүмкін деп көрсетті. Қахар Барат мындақ дейді. Қытайның екінші заман санаат инқилабы дәуірде кейінді қылыштығы ең мойым себептерінің бірі Қытайларының башқы мәдениетлеріне чәткіке кішіруі халытыдыр. О, ұйғыр мәдениетінің Қытай мәдениетіні толықлаш вә оның тәрәқияты үшін әйнеклік рол ойнайдығылығын ескертіп, Қытай мәдениетінің әң чоң бәхсізлігі Қытайда оның білі рақабетлі шәлейдіған бір мәдениетінің мәуджуд болып тұрышығы жол қойылмағанлығы да деп көрсетті. Қахар Барат бір хил мәдениетінің Қытай шовинизмін күшейтіп, фашизмнің баш көтерішін келтіріп шығарғандығын білдірді. Жиғында Қырғызстан ұйғыр кішілік оқуқ жәмиетінің рәйісі Тұрсын Ислам Шарқы Түркістанды кішілік оқуқ ва терроршылық деген темада доклад берді. Тұрсын Ислам Шарқы Түркістандағы Қытай көшмелдері мәселесі де мындақ деді.
Көпләп ішкі Қытай өлкелерінің Қытайлардың қанунсыз асасыда, яғни Бейжіңнің мәхби бұйрығы билан найти миллионлап әпшікші қачақлар, иммиграциялар өз ықтияры ілген тәбі асасы да сынып келген болса, ол башқа кел. Дегенде Бейжіңнің мәхти бұйрығы білен шо адамда мәжбур дегенде көшіліп келіп, елді тарапларының қарсылығын наразы болса болады.
Қытайның 11-ші сентябрь вәқасыдан кейін ұйғырларға қартылған бастыры шәуежеге шыққанлығын ілгері сүрген Тұрсын Ислам, Қытайларының Отрасияға кечіп шыққан ұйғыр мұсапырларының қайтырып келіші олады, бұрайындегі дөйлетлерге қаттық бесім шылтып атқанлығын әскертті.
Коммунист үкімет Орта Асияға болып, Қазақстан, Қырғызстанға болған бесімін айтып күшті болып отырды. Бұл бесім білен кечіп шыққан ұяқтан кечіп шыққан ұядегі зұлым ұшырмаға ұйғырларыны әркелі құсылла білен қайтып екісі үшін елдік өкіметтерге әртүрлі құсылла білен бесім ішілтіп көптеген ұйғырларыны qaytirib ketdi.
Kanadalı Xitay mütəxəssis Tu Jifu Kanadada federasiyanın təcrübəsi və Xitayının gələcəyi deyilən temada söz qılıb, Şərq Türkistan məsələsini Kanadanın Quebec modeli boyunca həll qilishni oturğu qoydu. İgilik hukukunun dəxli tərifsiz, bölünməydiğən müqəddəs nərsə əməsliqini təkidləgən Doji Fumundaq deydi.
Çunqo Qunhanda, ta ba zuqqən soçın si sənsəngdə, bu kə fəngədə.
Xitay Kompartiyası İgilik hukukunu dəxli tərifsiz, bölünməydiğən müqəddəs nərsə dəb qaraydı. Bıraq, Kanada bilə Amerikanın təcrübəsindən qarğanda İgilik hukuk dəxli tərifsiz qılğını bulmaydıqan nərsə məhz. Əgər İgilik hukuk məsələsini həl qılsaq, iqdarçılıq hukukumu həl bulğan boludu. Dojifo'nun bildirişçe Kanada modeli boyunca yerlik şücaydaki mal mülük, yer astı ve yer üstü baylıkı iqdarçılı kılıdı. Federal hükümetin hukuki devlet müdafiyesi, taşkı işler, taşkı sodu ve ölçemli birlik keltürüş bilen çeklenidi. Jığında teyvellik mütexessiz Hong Jishin Uyghurlarının öz-özünü idari kılış meselesi hakkında birkaç teklif digen teminde söz kıldı. O, Şarkı Türkistan'daki köşmeler meselesi hakkında toktulup mındaqtaydı. Uyghurlarının hazır kerkide devletini əsliki keltiriş yolu deyip adını batıdır. Bırak, hemimiz bilimiz ki Uyghurlar ayını da Xtaylarından sani xeyli köp. Xtaylarını bu yerden qoğlu vitimen deyiş əmeliyyatki uyğun emez. Eğer Uyghurlarının məqsidi devlet kuruş bolsa bu yerdeki Xtaylarını qanda qılıdı? Meninçe Uyghur hareketi bu meselini çoğunqır uylaşıp görüş gerek. Hong Jishin yanı mındaq deydi. Meninçe Uyghurlar öz-özünü idari kılış oluğu meniş doğru bulam dekin deymen. O Uyghurlarını agahlandırıp yanı mındaq deydi. Eğer Uyghurlar Xitaylar hakimiyetine karşı duruşunu özünün məqsid kılsa, 1 milyard 300 milyon xalq tila karşılaşkan buludu. Meninçe ular bunda kılmasılığı. Uyghurlar öz nişanını Xitay xalqını dəpsende kılıvatkan komünistik partiyaya qarşı çıkerek. Uyghurlar meyli Ali Abdunumiya tələb kılsın, ya ki müstakillik yolu mansın, Xitay xalqı bilen dost bulup düşmenge karşı duruşuğa doğru kilidu. Amerika Uyghur cemiyeti bilen Beijing Baharı Jurnalı tarifinden uyuşturulgan bu kitimki jığın, Amerika Devletlik Demokratiyanı İlgiri Sürüş Fondi cemiyetinin kapalı tasıda dötkizilgen.